युहन्ना चोगु नापागु पौ नापागु युहन्ना छगु अध्याय नापा निसे जीवन बिगु वचन दु ठोहे वचनिया बारे जिमस चोयाचोनागु दु ठोहे वचन जिमस न्यनागु न दु जिमिगु हे मिखा खनागु न दु बालक सोयागु न दु लात थियागु न दु गुबुले थो वचन जीवन जुया जिमठ्या खन्डेक झाल उबले थो जीवन या त जिमस खना जिमस साक्षी बी अरे छिमत न धा ठो बाएके डुगु अनन्त जीवन जिमिथ्या खनडेक झाल जिमिस न्यनागु ओ खनागु फुक्क न्यङ्कागु दु जिमिगु संगति बा नाप ओ परमेश्वरिया क्या येसु ख्रिस्ट नाप दुगुली छिमस न झिपि नाप संगति या फैमा ढका थथे ढया चोनागु ख थथे जिमिस छिमित चोया कना चोनि डुगुली झिपि तस्क लेता परमेश्वरिया क्यान ब्यादिगु शिक्षा हे जिमस छिमित ब्याचोना परमेश्वर ज ख वेक याके ख्युँ हे मधु झी वेक यागु संगति दु धया ख्युगुली तु चोना चोन धासा झिपी ज्याख निता न फता हाजुई वेक ज जुठे झिपी न जले चोना चोन धासा छम मेम नाप संगति जुई अले परमेश्वरिया क्या यागु हि झिगु डक्कु पाप पाखे शुद्ध यानादी झिस झिके पाप मधु धका धासा झिस थपिन त हे ढोखा बिउगुजुई अरे सत्य या त माने मयागुजुई एन झिस थगु पाप माने या त धासा परमेश्वर झिगु पाप क्षमायना दि अले झिगु मने चोङ्गु फुक्क पाप न चोत्तुक हुया दि छा ढासा वेक भरोसया बहम व धर्मी म ख झिस गुब्ले हे पाप मयन ढका ढाल धासा झिस परमेश्वर या त फता यागु जुई अले वेक यागु वचन झिके दैमुखो